Ja, wie Zeit davor gegen Köln. Ja, was haben wir können? Der Zielbilder. Prise da. Leider kennen wir. Ja, wenn du wirklich. Ja, mal wissen wir, wie er sagen, hat Jahres am Münzgott, hör den Rüst. Münzgott, hör du, Zähler zähl es. Wie du, ja, ferne die Vorhänge, die Slør som ligger for vores hjerte. Så vi virkelig må se, hvor stor du er. Se, hvor meget du har gjort for os. Se din frelse for vores liv. Der vil lægge stunden over i dine hænder. Hør dig, at du vil lade din ånd tale til os. Og vil du hjælpe mig til at tale de rette ord. I Jesu navn. Amen. God. Vi er kommet til Johannes kapitel 3. Et kapitel, som jeg tror mange kender rigtig godt. I hvert fald de første 21 vers her om Nikodemus. Og ja, et stykke, som der nok er lavet tusindvis af taler over. Og det er ikke fordi, jeg tror, jeg kan bidrage meget mere end det, som mange allerede har sagt. Men det som jeg godt vil trække frem i dag, det er at trække hovedtrækken frem og så se, hvordan det passer ind i det her formål, som Johannes har med at skrive evangeliet. Vi husker jo formålet med Johannes evangeliet, som vi har i Johannes kapitel 20, vers 31. Det er de her vers, som er rigtig godt at kunne. Og han siger, men det der har jeg skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Så det her med, at I skal tro, og hvad er det, vi skal tro? At Jesus er Kristus, og han er Guds søn. Og konsekvensen af, at vi tror, konsekvensen af, at vi tror på Guds søn, det er, at vi får liv i hans navn. Det evige liv, som vi kommer til lidt senere i det her stykke. Men lad os læse stykket her fra kapitel 3, og vers 1 til vers 21. Der står, der var et menneske, en farisæer ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, som du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kød, er kød. Og det, der er født af ånd, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, at du må fødes på ny. Vinden blæser, hvor hen den vil, og du hører den susen, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel, og forstår ikke det. Sandelig, sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set. Men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtaget den, der er steget ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjes langt i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og det er dommen, at lyset er kommet til verden, og mennesket elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Det første spørgsmål, vi kan have det her, det er, hvem er Nikodemus egentlig? Det kan vi læse i det første vers. Ser vi, at det står, at det var et menneske, en af fariserne, og et medlem af jødernes råd. Det her med, at det var et menneske, det husker vi måske også fra kapitel 1, vers 6, hvor der også står, der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Det som jeg lagde mærke til her, det er det her med at modsætning igen, som jeg har talt om tidligere, modsætning mellem Johannes og ordet og lyset, som vi talte om i kapitel 1. Det var det her med, at Johannes han var et menneske, mens ordet det var Gud, og det var lige med Gud. Og på det samme måde kan vi også se igennem det her stykke, og kommer lidt mere ind på det senere, det her med, at den her forskel mellem det menneskelige og det himmelske eller det guddommelige, den kommer klart frem i flere steder igennem stykket. Og starter allerede i det første vers her, hvor han siger, at Nikodemus han var et menneske, og han kom til Jesus. Så læser vi, at han var en farisæer, og han var medlem af jødernes råd. Længere nede i vers 10 står der også, at han var lærer i Israel. Nikodemus han har sikkert været en betydningsfuld person og en indflydelsesrig og måske også været vældig, og folk har set op til ham. Og han har været lærer, og som lærer har han sikkert haft disciple under sig. Disciple, som har kaldt ham rabbi. Men jeg tror, det vigtigste, vi skal se i det her stykke, det er, at han er en person, som er velkendt med skrifterne og kender loven og kender hele det jødiske system. Og som vi har snakket om de sidste to gange igennem kapitel 2, det her med, at Jesus han er kommet for at skabe noget nyt. Han er kommet for at fjerne det her jødiske system og indsætte et nyt system, som skal bygge på noget andet end loven og bygge på noget andet end de overleveringer, som det jødiske system byggede på. Så når Johannes han tager den her beretning om Nikodemus med i sit evangelium, så er det for at vise den her forskel, der er på det jødiske system og på den nye pagt. Så Nikodemus her, han kommer til at repræsentere jøderne og alt, hvad jøderne stod for. Så alle deres overleveringer, alle deres regler og love, og hele deres selvretfærdighed og stolthed, og den magt og kontrol, som de ønskede at have, det bliver Nikodemus sådan et symbol for i den her beretning. Og man kan sige, det er det, som Jesus han gør op med og siger, der skal komme noget nyt. Vi ser også her, at Nikodemus han starter med at sige rabbi til Jesus, når han tiltaler ham. Det her udtryk er også det, vi så i kapitel 1, hvor det Andreas og Johannes siger til Jesus rabbi, og Nathanael siger det også senere. Men det her udtryk med, at når man kalder nogen rabbi, så betyder det, at man vil gerne være deres disciple, man vil gerne komme ind under deres lærer, man vil gerne være ligesom de. Så man kan sige, det spørgsmål, som Nikodemus har, eller det ønske, Nikodemus har, det er jo egentlig, at han siger, at jeg vil gerne have den samme visdom, som du har. Jeg vil gerne have den samme magt, som du har. Fordi vi ser, at de har anerkendt, at han er en lærer, som har en anden autoritet, end de har. Han er en lærer, som gør nogle tegn, som kun Gud kan gøre. Og Nikodemus, han ønsker selv at have den samme magt og have den samme visdom, som Gud har. det ser vi også af det svar, som Jesus han giver Nikodemus, nemlig at det, som Nikodemus spørger om, det er ikke muligt for et menneske. Så de næste vers ser vi Jesus svar til ham, hvor han siger, sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Ja, så Jesus han siger her, at, eller svarer Nikodemus, han siger, at du er et menneske, og hvis du vil være ligesom mig, så må du fødes på ny. Altså det igen viser den her store forskel på Jesus og på det menneske, at mennesker ikke hvad skal man sige, har nogen adgang til at være ligesom Gud. Og han siger så, at du må fødes på ny. Og vi kender Nikodemus' svar, der giver det her menneskelige svar og spørger en mor, eller jeg kan da ikke komme ind i min mors mave igen og blive født på ny. Hvad er det, du taler om? Og Jesus uddyber det så længere nede, hvor han så siger i vers, vers 5, er det, hvor han siger, sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Så det her udtryk med at være født af vand og ånd, det er der også blevet fortolket rigtig meget på, især hvad Jesus han mener, når han siger vand. Jeg vil ikke gå ind på alle de forskellige fortolkninger, der er på det, men måske bare lige sige, at en ting, som det ikke betyder, det er, at det betyder ikke, at dåben det er en del af frelsen. Altså, vandet er ikke et billede på dåben i det her sammenhæng. Det giver ikke mening i den her sammenhæng, og det vil også modstride mod andre steder i skriften, at dåben den skulle være et krav for at blive frelst. Så jeg tror, at den fortolkning, jeg hælder mest til, det er, at vandet det er sådan et udtryk for, at der skal ske en renselse. Når en synder kommer til Gud, så må der ske en omvendelse og en erkendelse af synd, og synden den må blive taget væk fra ham. Og jeg tror, det hænger også rigtig godt sammen med meget andet, som vi læser igennem Johannes evangelium, det her med, at vi må komme til Gud, vi må omvende os, og vi må tro på ham. Ja, og så når vi er kommet til erkendelse og omvendelse, jamen så er det synden, som, så er det ånden, som vil forvandle os, og forvandle os til en ny skabning i Kristus. Ja, og det er også en af det, som det sidste siger, at det, der er født af kød, er kød, og det, der er født af ånd, er ånd. Altså, at det menneskelige ikke kan have nogen sammenhæng med det åndelige. At det er to forskellige, enten er man kød og født af kød, eller så er man ånd og født af ånden. Så det er helt klart for det her. Det er ikke noget, som vi kan gøre i os selv. Det er ikke noget, som vi kan gøre ved vores egen formåen. Det at tro, at vi selv kan blive frelst, eller selv kan blive forvandlet, jamen det vil være lige så tåbeligt at tro, som det Nikodemus han spørger om han kan komme ind i sin mors mave igen og fødes på ny. Det giver ikke mening. Der skal noget nyt til, og det er en åndelig forvandling, som kun Guds ånd kan gøre. Ja, Jesus fortsætter egentlig lidt i samme spor nede i vers 8, og siger det her med, at vinden blæser, hvor hen den vil. Du hører den susen, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Igen det her med, det kan godt være, at vi ikke kan forklare, hvordan vi bliver forvandlet gennem ånden. Men ligesom, at vi kan se effekten af vinden, vi kan se den rusker i træerne, vi kan se den, den blæser i vores hår, eller hvad det er. Vi kan mærke effekten på den. Altså på samme måde kan vi måske heller ikke se ånden og se, hvad den gør, men vi kan se effekten i vores liv. Og det må jo altid være det, som vi kigger på, at jamen, når vi er født af Gud, så må det også have en effekt i vores liv, den måde, vi lever på. Det må være en forvandling af vores liv. Som vi også sang i sangen tidligere, det her med, at vi er en ny skabning ved Kristi blodsforløsning. Altså, når Kristus kommer i os, så bliver vi en ny skabning, og det vil kunne ses på os. Ja. Undskyld. Johannes han fortsætter så fra vers 9 og så ned til 21, hvor han egentlig kommer ind på, hvad er troen? Altså, hvad er det, som skaber den her forvandling i os? Hvad er det, der gør, at vi anvender os, og hvad er det, der gør, at ånden kan få lov til at virke i os? Og det, som jeg igen tilbage til formålet med Johannes evangelium, det er, at vi må tro. Og Johannes han beskriver troen her, eller Jesus beskriver troen her for Nikodemus. Måske grunden til, at det her stykke det er så vældigt, og mange har talt over det, er, at det giver en klar forståelse af, hvad tro er, og hvad problemet med troen er, eller problemet ved ikke at tro er. Så et stykke kan vi dele op i tre stykker. Det første fra 9 til 12, som beskriver lidt det her med, hvad er det, der er problemet ved ikke at tro? Hvad er det, det gør ved os? Og så vers 13-16 giver os løsningen på problemet. Hvordan er det, vi kommer ud over det problem, som vi skal være, kommer igennem det første stykke. Og så det sidste, det er altså konsekvensen ved ikke at tro, altså, hvis vi fortsætter i vores fornægtelse. Så i stykket igennem beskriver tro, eller bruger ordet tro 7 gange, så det er helt klart, at det er det, som er fokus i det her stykke. Men hvis vi tager de tre punkter og tager det første, hvad er problemet ved ikke at tro? Fra vers 9 af. Og Nikodemus siger, hvordan kan det gå til, at Jesus svarer, du er lærer i Israel og forstår det ikke. Sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vores vidnesbyrd. Stopper lige der og siger, det her med, at vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vores vidnesbyrd. Det er noget, som vi også har hørt, og mange af de andre evangelier henviser til Esajas' bog, netop siger det samme, bare på en lidt anden måde. Men Esajas' bog, kapitel 6, vers 9 til, eller vers 9 og 10 er. Læser vi det her stykke, som bliver refereret i både i Markus, Matthæus og Lukas. Hvor han siger, gå hen og sig til dette folk, I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt. Gør deres ører tunge. Luk deres øjne til, så at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om. Så han må helbrede dem. Så det, som Jesus han trækker frem her i stykket, det er netop det her med, at vi har talt til jer, men I hører det ikke. Vi har viden om det, vi har set, men I tror ikke på det. Kan man sige, det som konsekvensen af det er, det er så det, som står i vers 12, hvor den siger, I tror ikke, når jeg taler til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Så igen forskellen på det jordiske og det himmelske. Altså Jesus han talte meget lignende, så han brugte eksempler fra det jordiske liv. Og eksempler, som jeg tror mange af, når vi læser en lignende, så altså, vi kan jo godt se, at det giver mening for os at forstå, hvad det er, han siger. Og det er også, hvad skal man sige, netop formålet med en lignende er at beskrive noget, som man kan relatere til. Men det Jesus han her siger til jøderne, det kan godt være, at I forstår, hvad jeg siger. Det kan godt være, at I, hvad skal man sige, rent intellektuelt. Forstår det, men I tager ikke imod det. Og det igen kommer tilbage til det her med, når Johannes han beskriver tro i sit evangelium, så er det den her aktive tro, som vi talte om sidste gang. Altså ikke aktiv på den måde, at det er en tro, som gør en masse gode gerninger, men det er en tro, som vender sig til Gud, og som omvender sig, og som har et ønske om at følge Gud og lad Gud blive en del af ens liv. Så jeg tror, det er 2 gange siden, hvis der er det her med, at Jesus han bliver vores lærermester. Det var kapitel 1, mens disciplerne kom til Jesus. Det med, at de kom til Jesus, og de så, at de blev hans lærermester. altså at troen den medførte en handling, den medførte et ønske om at være sammen med Gud. Og når Johannes han her skriver, at I tror ikke, når jeg taler til jer om det jordiske, så siger han sådan set, at det kan godt være, at I har hørt, hvad jeg har sagt, men I vil ikke vende jer til det, I vil ikke høre på det. Altså, når jeg på et menneskeligt niveau kan vise jer, at det I gør, det er forkert, og I ikke vil vende jer om til det, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Hvordan skal I tro, når jeg taler til jer om det åndelige? Så det minder mig om et stykke, som Paulus skriver i 2. Thessaloniker brev, kapitel 2, vers 12-9, som egentlig også beskriver vores situation i dag, når vi går ud til verden. Det her med, at folk de hører måske, hvad vi siger, og vi kan måske komme med alle vores gode argumenter og være meget overbevisende i den måde, vi taler på, men folk de vil ikke tro det. Ja, det var 2. Thessaloniker brev kapitel 2 og vers 9-12. Hvor han siger, den lovløse kammer, den lovløses kamme er Satans værk, og sker med al kraft og med løgntegner og løgneunger under, og med alt uretfærdighedsbedrag over for dem. Og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærligheden til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Så igen ser vi, at Paulus tager det her frem med, at man må tro på sandheden, og hvis man ikke tror på sandheden, så vil man blive vildledt af løgnen. Og det er jo det, der netop er problemet, det er ikke at tro, det er, at man bliver vildledt, man bliver, hvad skal man sige, ignorant over for hvad der er sandhed, og man ønsker ikke at høre det, man vil ikke vende sig til det. Så kommer vi så til løsningen. Hvad er løsningen så? Igen tilbage til Johannes kapitel 3 og vers 14, hvor han siger, ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesøn ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Og for således elsker Gud verden, for at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Jeg vil sige, at løsningen er egentlig ganske simpelt, fordi den siger egentlig bare, for enhver, som tror. Så vi må tro. Tro er, hvad skal man sige, modsætning til ikke at tro. Det lyder logisk, men det er det jo egentlig også, og evangeliet er jo meget simpelt. Det er, at vi må tro på ham, tro på, at han er Guds søn. Jesus han tager et eksempel, som Nikodemus helt sikkert har kendt, det her med, at Moses han ophøjede slangen i ørkenen. Jeg vil ikke gå så meget ind i detaljerne i det, men jeg tror, de fleste af os kender, men dem, der ikke kender, det er, at Gud han sender nogle giftslanger iblandt israelitterne, da de var i ørkenen, for at straffe dem for nogle synder, de havde gjort. Og så samtidig så siger han til Moses, at du skal lave sådan en kårslange og hænge den på en pind og løfte den op over lejren, som de er i. Og lige så snart folk så bliver bidt af en slange, og de så vender sig og ser mod kårslangen, som er ophøjet, så vil de blive frelst, de vil redde livet. Men det var ganske simpelt for dem, at det eneste, de skulle gøre, det var jo sådan set bare at tro på, at slangen den kunne frelse dem, og så vende sig til dem. Igen ser vi den her aktive tro, som det kræves, netop det her med, at de må tro på, at det virkelig var, som Moses sagde, det var, og så må de vende sig til dem. Og når Jesus han siger det samme her til Nikodemus, at ligesom slangen den bliver ophøjet, således skal menneskesønnen også ophøjes. Og så igen det her med, at den der som tror, skal have det evigt liv i ham. Så igen det her med, at lige snart vi vender os til menneskesønnen, og lige snart vi tror på ham, jamen, så er det, at Gud han vil frelse os, og han vil give os det evige liv. Johannes, han repeterer det så igen i vers 16, hvor han egentlig bare siger det samme, bare på en anden måde. Jeg tror, at grunden til, at han siger det samme her, det er, fordi han skriver både til jøder og til hedninger eller til grækere. Og det kan godt være, at alle jøderne de ville helt klart have forstået vers 15, men vers 16, den måske forklarer det lidt nemmere for folk, som ikke har kendt skrifterne helt så godt. Og det kan vi jo være glade for, fordi det er også det vers, som jeg tror, de fleste mennesker i hele verden kender fra Bibelen, det her med, for således elsker Gud i verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi kan se, at det er det samme, han beskriver det her med, at enhver, som tror, og så tilføjer han det her med, at han gav sin enbårne søn. Og den enbårne søn, som vi også har snakket om fra kapitel 1 af, det var jo netop det her med, at han var Gud. Så kapitel 1 af vers 14, hvor der står, ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har det fra faderen, fuld af noget af sandhed. Igen et af de emner eller karaktertræk, som Johannes han tager med igennem sit evangelium, det her med den enbårne søn, altså Guds søn, som er Gud og som var Gud, som vi ja, også har repeteret flere gange, at Gud han var, eller Jesus han var lige med Gud, og han var en del af Gud, og han var Gud. Og det er jo det, som vi må tro, og når vi tror på ham, så skal vi have evigt liv. Så den siger, løsningen på problemet, den er ganske simpelt. Vi må tro på ham. Og det er jo så, ja, det er et spørgsmål, vi kan stille os selv i dag. Er det det, vi tror på? Tror vi på, at Jesus han er Guds søn? Eller tror vi bare, at han er en person, som levede for mere end 2.000 år siden? Tror vi virkelig på, at han er Kristus? Han er den ophøjede, ham som kan frelse os igennem alt, som verden byder os? Altså, især i den her tid, der tror jeg, det er vigtigt, at vi holder det for øje, at jamen, Jesus han er Kristus, han er Guds søn, og han er den, som har vundet over alt det underlige, som sker i verden, og han kan føre os igennem det. Ja, det sidste stykke, jeg vil ikke gå som helt så meget detaljer med det, men det er egentlig, hvad er konsekvensen af, at vi ikke tror. I vers 17 og 18 siger han, for Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi den ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Vi ser her, at Jesus er ikke kommet til verden for at dømme verden. Ligesom Ole han har snakket om loven og lovens funktion, igennem Romerbrevet, det som den beskriver, det er det her med, at lovens funktion, det var jo netop at overbevise om synd og dømme os. Og hvis vi stod med loven over for en dommer, så ville vi blive dømt, og vores dom, det var, at vi skulle dø for vores synder. Men vi ser her, det som Jesus gør klart her, det er, at Jesus han er ikke kommet for at dømme på det her tidspunkt. Han er kommet for at give os en frelsesvej, en vej, ud af synden, en vej ud af det, som loven binder os under. Der kommer et tidspunkt, hvor Jesus han vil komme igen, og hvor han vil dømme verden, men det er hans formål med det kommet, som er beskrevet i evangeliet. Når han så skriver her, at dem, som ikke tror, at de er allerede dømt, fordi de ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og så fortsætter han i vers 19-27 og beskriver, hvad er det for en dom, som de har. Hvad er det, som de allerede er dømt efter? Og han siger, at det der er dommen, at lyset er kommet til verden, og mennesket elskede mørket frem for lyset, for deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset, og kommer ikke til lyset, for hans gerninger skal for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Det her med, at enhver som øver ondt og hader lyset og ikke kommer til lyset. Det er jo egentlig, hvad skal man sige, frygteligt at tænke på, at menneskeheden hellere vil leve, hvad skal man sige, under dommen, for ikke at blive afsløret. Det er jo det samme, som Adam og Eva gjorde, da de havde syndet. Altså umiddelbart efter, at de havde spist af træet fra kundskaben om godt og ondt, og Gud han kommer og vil snakke med dem, men hvad er det så, de gør? De gemmer sig. Altså, de er jo fuld af skam. Og man siger, det som er dommen over mennesker, det er jo netop, at de lever i skam. Og de ikke ønsker, at den her skam, den skal blive, hvad skal man sige, åbenbart. Og at Gud han skal få lov til at, eller mennesker i helhed skal få lov til at se, at de har brug for en frelser. De ønsker at klare det hele selv. Så man siger, de vil hellere leve i skammen, end de vil vende sig til lyset og lade sandheden åbenbare sig. Man kan sige, det er jo rigtig trist, men jeg tror også, det er vigtigt, at når vi ser menneskeheden, og når vi ser de mennesker, som vi er iblandt, dem, som ikke tror, at vi virkelig forstår, at de lever med en skam, som de ikke har lyst til, at det skal blive åbenbart. Og derfor er det så svært for dem at tage imod Kristus og at vende sig i tro til ham, fordi de ved, at det kommer til at gøre ondt, det kommer til at afsløre dem og fjerne deres stolthed. Det gør, at de bliver afhængige af noget andet. Så derfor vil de hellere leve i den ondskab, som de egentlig er i. Man kan sige, at de vil hellere have, at det gør ondt, og så leve i det, som de elsker, end de vil vende sig og blive sat fri af det, som egentlig binder dem. Hvad er det, som kan sætte os fri? Det er det, som man siger i vers 21. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerning er gjort i Gud. Hvem er det, som lever i sandheden? Hvem er det, som er sandheden? Hvem er det ikke Kristus? Det er hans gerninger, som er i Gud. Og i ham, der er der ingen skam. Og når vi kommer til ham, jamen, så bliver vi jo netop forvandlet. Det her med, at vi bliver født på ny, vi bliver en ny skabning. Og vi bliver sat fri fra den skam, og vi kan leve vores liv i frihed. Altså en helt anden frihed end det, som mennesker egentlig tror, de lever i, fordi de stadigvæk er bundet af skammen. Men vi er sat fri fra skammen. Vi behøver ikke længere at skamme os over, hvem vi er og hvad vi lever for. Man kan sige igen tilbage til Romerbrevet, som Ola går igennem med versene fra vers kapitel 1 og vers 16-17, men jeg skammer mig ikke ved evangeliet, fordi det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. At det er virkelig det, som jeg vil ønske præget vores liv, at det er ikke noget, vi har ikke nogen skam i den måde, vi lever på. Og det er også, hvad skal man sige, det store ved evangeliet, at Jesus han er kommet og har sat os fri. Og det, som jeg vil slutte med, det er to vers, faktisk fra 2. Korintherbrev 5, 17, vers, som jeg har refereret til et par gange nu, og som vi også sang i vores sang. Altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, så er noget nyt er blevet til. Men også tage Galaterne 2, 20, med også et vers, som vi ofte refererer det her med. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og min liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. At netop det her med, at det er ikke længere vores kød, der lever. Vi har fået en ny ånd, som lever i os. Og det er i den ånd, at vi kan komme til Gud, og vi kan blive sat fri for synden. Så jeg håber, det igen viser hvor vigtigt det er, at vi tror, at Jesus er Guds søn. Og også, at vi ser, at når vi tror, at han er Guds søn, så har vi liv. Vi har et langt bedre liv i det, som verden kan give os. Lad os slutte i bøn. Ja, her vi priser dig. Vi takker dig. Fordi du er den almægtige Gud, som styrer alt og er over alt. Og alligevel så er du villig til at sende din søn for at skabe en frelse for os. Vi som var bundet af synden og som var dømt ifølge loven. Vi har fået mulighed for at komme til dig og stå frimodigt frem for din trone. Uden skyld, uden skam. Og det er kun på grund af Kristi værk for os. Her må vi se, din kærlighed endnu større. Må den blive rigere for os. Må det give os lyst til at fortælle det til andre. Må vi have en iver i, at andre må se den samme kærlighed og blive sat fri, ligesom vi er sat fri. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.